У эфиры радыё «Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Пра чвэрць гадзіны беларускае замежжа. Сёння гутарка пра беларускую творчасць у эміграцыі. А зараз чарговае падарожжа. Татьяна Сапач наведала радзіму Максіма Танка, вёску Пількаўшчына Мядзельскага раёну.
Ці любіце вы танка? Лічу неабходным запытацца ў сваіх сяброў, харавога дырыжора Кірыла Насаева і ягонай жонкі Алены, перш чым прапанаваць ім супольную паездку ў Пількаўшчыну. Бо згадзіцеся, немагчыма быць на нарачы і не адведаць радзіму паэта. Дык ці любіце вы танка? І хоць маім сябрам-музыкам прасцей было падказаць пра Брамса ці, скажам, Равенскага, прапанову яны прымаюць. Мінаем Мядзелу, мінаем некалькі драбнейшых паселішчаў, а дарога ўсё ўецца і ўецца. Пасля павароту на Пількаўшчыну зноў вёсачкі і вёскі, меншыя і большыя, шэрая стужка шашы вузее, але канца ёй усё не відаць. І тады, страціўшы цярпенне, запыняем чалавека, які шыбуе насустрач.
Танк быў пісацель добры, учыўся, вінуся і туды-сюды.
Цёмны з твару, даўно не голены кастус, не толькі зямляк паэта, але нават далёкі танкаў сваяк.
Прыемны чалавек быў, сціхі нравяцца ўсім.
Ну, а вы сціхі ведаеце?
Кое-какія так, ну, не
ну, магу сказаць.
Ну, чо я знаю, то... На Полесце бывало, такое жниво, так стояло. Да я не знаю, ну, я белорусский язык на то не изучал и не люблю белорусский язык. Мне немецкий шоу и русский шоу.
Да, а чем занимаетесь теперь?
Теперь я механизатор, помогаю людям.
Ведаете, а как белорусский язык учили, так видать бы академиком были.
Ясный вопрос.
Перад самою Пількаўшчынай пры дарозе пасвіцца немалы статак. Між кароў паважна пахаджае пара буслоў. Пастуха дастаем з легкавіка, урослага ў зямлю па самыя вушы.
Это просто место будкі. Ад дажджа хаваемся. Была старая машына, так вот прыцягнулі, вот без нічого, без матора, без нічого.
Статак вялікі ў вас, разам з буслами пасціцца.
Помагаюсь.
Добре, помагати. Буслы не тільки коров пасвяться разом з 30-годовим Віктором, але і діток приносять. Уже троїх принесли і ще обіцяли. Саме Віктор приїжджає, але ведає, у яких місцинах тепер живе, і про танка ведає.
Белорусский письменник. Родился в Мядзельском районе. Был там. Встречался с его братом. Показал мне рукопись его, Максима Танка. Хату подсказал, где он родился.
Каб патрапіць на радзіму паэта, трэба праехаць усю вёску, тады павярнуць направа, а яшчэ кіляметры праз два зноў направа. Пры самым лесе, у засені дубоў, у атачэнні яблыневага саду, дзве хаціны, адна пры адной, старая і новая. На хутары гаспадарыць малодшы брат паэта Фёдар з жонкаю Маняй або Янаўнай. Фёдар, як дзве кроплі вады, падобны да брата, хіба што ростам ніжэйшы. Выпадковым гасцям не дзівіцца, вядзе ў даўно нежытлую хату.
Да нас дабірацца, тут можна было ўказаць, але добра зрабіць. Нема хазяіна тут. Добра, у раёне.
Яшчэ ў 38-м годзе, робячы занатоўкі ў сваім дзённіку, які чытачам вядомы пад назваю «Лісткі календара», пра гэту самую хату танк пісаў. Відаць, ужо дажывае свой век наша старая хата, мая калыска, на што яе нават перавозілі з вёскі на хутар. Зімой шыбы пакрываюцца таўшчэзнай карою і льду, які наглуха замуроўвае і так скупыя на святло вокны. Матэрыялаў, якімі цяпер хата запханая пад самую столь, хапіла б на багаты літаратурны музей. Стосы кніг, партрэты, павялічаныя фота ў рамах. Калі чые рукі дойдуць, каб распарадзіцца ўсім гэтым скарбам?
Летась прыходзілі, тут былі гэтыя дзве ці тры машыны. Чынісь была штокой, там і вільна, там некія былі, я там не знаю.
А 17 вересня на день народження тут что-нибудь робиться, які читання, ті, хто приїжджає, може, спеціально?
А, що тут робиться тут? А хату накрили, ну, швед привели, от і все, тут на цю совєтська власть, що в їх там добре.
Пригадую ще один запис у лістку календара. На гумні спинилися дві фурманки нарочанських рибаків. За пару лубок жита ми купили свіжі сяляви. Принесли у хату і одразу запахло озером. Ми хоч і близько від нарочі, але риба рідкий гость на столі. Мені бентежить гэта близько від нарочі. Ми ж стільки часу сюди добиралися.
Замядило у нас скільки? 20? І там 20 замядило, і нарочі. Тут недалеко, нарочі недалеко.
Марія Яновна, Федорова жонка, крыху расчаравалася, даведаўшыся, што мы ані з району, ані з вобласці, ані начальства якое, каб паскардзіцца.
Мне такая абіда, што не можна вытрываць. Чо? Сабака быў. Гадавала, такі сабака, красівы. А цяпер сядзім, як у мядзвежа вуху. Вы уехалі з лесу, ён бы брахаў бы, ай-яля. Паразит, шофер, начался на колхозном автобусику и забил моего собаку. Ах ты, гад, паразит. Я б ему морду снесла, я хайон судится, блядь. Я б ему так бы злупила за собаку.
Да
я...
как кто это таки был?
Дзяканчук, фамилия его. Колхозный шофер.
Выказавши найгалікшую свою крыўду, Яновна попригадвала нам танка. Колькім людзям тутэйшым дапамог, каго ў навуку вывеў, за каго перад крыўдзіцелямі заступіўся, а аднаго хлопца з Пількаўшчыны нават ад смерці ўратаваў. Той у войску за забойства па неасцярожнасці быў прысуджаны да расстрэлу. Дык танк да найвышэйшых суддзяў дайшоў, і страшны вырок памянялі хлопцу на 17 гадоў турмы. Человек той и теперь у Пильковщине живе.
Живе, что ты вернулся,
тут,
вернулся.
Тут живе.
А на пасту гоняюсь, во, как ховали уже Женю. Так уже тут, ну, вся вёска прощалась, а он его и у ноги, и у руки, этот человек уже.
Женеву, Евгена Ивановича, Танкову, Добрыню, Яновна ставит куды вышей за его верши. Несерьезных это заняток для серьезного мужчины. Ось ей не Федя, иншая справа.
А муж Ваню годовал. Ваню только родила я. И надо ж кому было быть дома, годовать. Он был лесником. А когда увольнился, я пошла на работу, а он был дома.
Ну, звичайно ж, кабета сядзіць за цього.
Ну, так...
А як на гэта вёска, што ён вам рукі падмяніў? Як вёска на гэта адрэагавала?
А што вёска? Я пайшла на пошту, якраз было месца. 22 гады прарабіла на пошце. Весела было, добра было. А цяпер гэта ў глушы, гэта ў... І сабакі нема. Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
А прача сабакі бядуе Яновна, што сын Ванечка, а ніяк не жэніцца.
Сыну, кажу, ды да куля то будзеш? Мама, нема каго браць, хто пажаніліся, дык ужо кажуць па трэцяму разу, кажуць, ужо жэніцца. Нема каго браць.
Дык з якога вас Ваня году?
73 года.
Ну, дык ужо падхадзяшчы жаніх.
Падхадзяшчы, але ўдалай, не так, што мой сын. Усе хваляць яго. Удалай, высокі, красівы малец. Усё, он всю мязілі. Цём ледвяне прыходзіць, на ручку вітаецца. І я начну, як ужо, ксём спробуючы, каб мне якую сынову прывязлі вы. Чи блондинку, чи баронетку. Тепер я нікуди його на повишення забрали, ксенза моєго того. Може б я мені привез б якою блондинку чи баронетку.
Паводле запавету танка пахавалі на радзіме, на могілках, адных на дзве вёскі, Пількаўшчыну і Новікі.
Максіма танка! Вот так звернись, прямо едьте, вот там крыша.
У суседніх з Пільковщина і Новіках на довгой лаві при самій дорозі греються на сонейку бабулі. Про танка бабулі вспоминають, як про чоловіка доброго і свойського.
Калі що треба було кому помогти, так це він не сказав.
Ну, от що помог?
Ну, от поночувати. У Мінжа давно їздили на базар. Вони пустять, відкриють двері і покормять, і постель постелять.
А ти знаєш його на які вірші?
Ми в війну якраз були, так нам не було коли в школу ходити. Ми не ходили в школу, у мене вучили. Ну, я ж би прочитали його, чому кого-то сумели ж би прочитати, але ні.
А як ви думаєте, вірші писати легко?
Ні, не легко, тяжело. Це ж треба розумна голова, як була. Треба ж составитися, вони були ж як не зрамоздиш. Надо, каб было ўсё к толку.
Бабулі помняць, як хавалі паэта ў 95-м годзе.
Красіва хоранілі. Людзей было многа, цвятоў было многа. Попел у нагах стаяў жончын. Только чалавек памерла, дык спалілі, і яна так хацела, каб разам з ім. Дык вот там два красцы стаяць разам.
Два високія чорні крижі на пагорку у нізі могила Максима Танка і його любові Ці Лю, як називав поет свою музу у дзённіках. Замшилі зелені кам'яні абапал некалькіх сціплих помніків, на яких одне прозвище Скурко, і пліта з віршем самого відомого з роду Скурков. Непокой за тебе, земля моя, за твой урожай, спокойный сон, за древо кожное у гаях, за весь них песень перезвон. Непокой за тебе, земля моя, мой хлеб надённый. Вертаемся. Мои сябры-музыкі Кирилла Насаю и ягоная жонка Алена просяць поставить їх у чергу на листки календара. Я не пытаюся, ці любіце вы танка. Пытаюся, ці не збянтыжыла моих спадарів.